Siarad am y gorffennol. Talking about the past. Beth wnaethoch chi? What did you do? Mi wnes I. I did. Beth wnaethoch chi dros y penwythnos? What did you do over the weekend? Mi wnes I fynd I nofio. I went swimming.
Be wnaethoch chi wneud nos Sadwrn?
Mi wnes I fynd allan efo fy ffrindiau.
Lle wnaethoch chi fynd?
Fe aethon ni i'r clwb nos.
Faint o'r gloch wnaethoch chi fynd?
Mi wnes I fynd tua 9 o'r gloch.
Efo pwy?
Efo Carys a Bethan.
Faint o'r gloch wnaethoch chi adael?
Mi wnes I adael tua 30 nos, dwi'n meddwl.
Saying yes and no in the past. Do. Yes, I did. Naddo. No, I didn't. Wnaethoch chi fynd i'r clwb nos? Do. Wnaethoch chi fynd efo Stefan a Hugh? Naddo. How to change the person in the past tense. Mi wnes I. I did. Mi wnes di. You did. Mi wnaeth o. He did. Mi wnaeth hi. She did. Mi wnaethon ni. We did. Mi wnaethoch chi. You did. Mi wnaethon nhw. They did.
Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru. Sut allai'ch helpu chi?
Dwi eisiau reportio tân.
Lle mae'r tân?
Yn y siop diodydd yn Llanfair.
Be di'r cyfeiriad?
Stryd Fawr, Llanfair.
Beth wnaethoch chi weld?
Mi wnes i weld dyn yn rhoi'r siop ar dân.
Ydi o yn y siop rwan?
Nac ydi. Mi wnaeth o redeg allan a gyrru ffwrdd.
Wnaethoch chi weld y car?
Do, Ford Focus gwyn.
Wnaethoch chi weld y rhif?
Do, A, B, 5, 4, A, B, C.
Wnaethoch chi weld neu glywed unrhyw beth arall?
Naddo.
Be ydych enw chi?
Tom Hughes.
A'ch cyfeiriad chi?
42, Lôn y Farchnad, Llanfair.
A'ch rhif ffôn chi?
Dim 1928, 345678.
Be ydych dyddiad gennych chi?
13966.
Iawn. Mi wna i anfon injan dan i'r siop rwan.
Diolch.
How to say I was or I used to. Ro'n i, I was. Ro'n i, I used to. Roeddech chi, you were. Oeddech chi, were you.
Lle roeddech chi'n byw cyn symud i Lanfair?
Ro'n i'n byw yn yr Wyddgrig.
Cyn hynny?
Ro'n i'n byw ym Mangor. Lle roeddech chi'n byw cyn symud i Lanfair?
Ro'n i'n byw yn Olgellau. Cyn hynny, ro'n i'n byw yn Mae Colwyn.
Beth oeddech chi'n wneud cyn gweithio i'r gwasanaeth tân? What did you do before working for the fire service? Beth oeddech chi'n wneud bob dydd? What did you do from day to day?
Beth oeddech chi'n wneud cyn gweithio'r gwasanaeth tân?
Ro'n i'n gweithio i'r heddlu.
Beth oeddech chi'n wneud bob dydd?
Ro'n i'n atab galwadau yn y ganolfan gyfathrebu. Beth oeddech chi'n wneud cyn gweithio'r gwasanaeth tân?
Ro'n i'n gweithio mewn ysgol.
Beth oeddech chi'n wneud o ddydd i ddydd?
Ro'n i'n gweithio yn y dderbynfa.